Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvari.
Já, ég virðulegi forseti, í fyrsta lagi var ég og ætlaði ekkert að skamma og mun ekkert skamma háttvirtur þingmaður Pétur og Bönda fyrir að ræða þessi mikilvæga mál. Og það skiptir henni engu máli hvað klukkan er eða neitt slíkt, það er afskaplega mikilvægt að fara yfir þau. En ég verði viðkynna virðulegi forseti, ég skil ekki á hverju háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal er að skamma mig fyrir það sem ég var að leggja áherslu á áðan. Og við erum ekki á þessu nefndaráliti og ég hins vegar og dróð þetta sérstaklega fram að við, þetta er eitthvað sem ég mettir að fara yfir og það sýnir veikleikan í þessu frumvarpi eins og þeim frumvarpi sem við erum búin að ræðum og ég bara er að taka undir með það sem að háttvirtur þingmaður hefur talað og ég hef margoft talað og ég fór hér yfir að það eru margir þættir, mjög stóri þættir sem eftir að fara yfir. Og bankahrunið var hér á Íslandi og í öðrum löndum í október 2008. Og núna er, ef ég ekki rangt fyrir mér, virðulegi forseti, september 2011. Og við erum ekki ennþá búin að taka á þeim málum sem við erum öll sammálum að það sé mjög mikilvægt að taka á. En þó sé alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni Álfheiði Ingadóttur. Það er búið að breyta mjög miklu. En kannski höfum við verið að taka á þeim hlutum sem skiptu minnamál og skilja eftir stórumál. Það er það sem ég hef áhyggjur af. En ég hef svo er ekki hér neitt stóryrtur vegna þess að ég held að vona að við séum sammálum þetta. Það er að segja í það minnstu markmiðin. Og ég held að skipti máli að við ræðum þetta málefnalega og er ekki að ásaka hér einn. Ég hef bara bent á það frá því við byrjum að fara í launum fjármálafyrirtæki að við þyrftum að taka á þessum stórum málum. Meðal annars því sem að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal vísa í, en líka annars við tilgreindi